Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Saudara, sudah cukup lama kita meluangkan waktu untuk mempelajari bagian dari kitab suci. Bagian pertama ini disebut Perjanjian Lama atau disebut juga Perjanjian Pertama. Perjanjian Lama terdiri dari Taurat, Zabur, dan tulisan para nabi lainnya. Seperti yang sudah kita lihat, Allah memakai lebih dari 30 nabi dalam kurun waktu 1500 tahun untuk menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu. Hari ini kita akan menyelesaikan perjalanan dalam bagian pertama kitab suci. Tetapi sebelum kita melihat pada pasal-pasal terakhir Perjanjian Pertama, kita akan berbicara sedikit tentang apa yang telah dilewati dari kitab suci sejak dari pertama sampai sekarang. Kita dapat meringkas pesan-pesan para nabi dengan tiga dasar pemikiran. Yang pertama adalah bahwa Allah itu suci dan harus menghakimi atau mengadili dosa. Dan kedua, semua anak Adam dilahirkan dari dosa dan harus menghadapi pengadilan Adam. Ketiga, Allah merencanakan untuk mengutus seorang penebus yang suci yang akan menanggung hukuman dosa bagi anak-anak Adam. Inilah tiga kebenaran yang diberikan setiap nabi Allah. Mari kita mengulangi sekali lagi. Pertama, Allah itu kudus dan ia tidak dapat membuang muka dari dosa. Kedua, manusia tidak kudus, penuh dosa dan tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman dosa. Dan yang ketiga, Allah memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan orang berdosa dan menyelamatkan mereka dari dosa. Dapatkah saudara menangkap kebenaran ini? Tertangkapkah saudara dalam kebenaran ini? Sadarkah saudara seberapa besar dosa saudara di hadapan Allah yang akan menghakimi engkau? Tahukah saudara bahwa Allah mempunyai rencana untuk menghapus dosa saudara? Saudaraku, Allah itu suci, sedang manusia itu tidak. Kita sudah begitu sering melihat dua kebenaran ini pada saat kita mempelajari kitab suci. Kekudusan Allah merupakan alasan kenapa Allah menciptakan api yang tidak bisa padam bagi setan dan setiap orang yang mengikutinya. Karena kekudusannya pula, Allah harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Firdaus pada hari mereka makan buah pohon yang dilarang. Kekudusannya yang menjadi alasan kenapa Allah memerintahkan anak-anak Adam untuk mengorbankan binatang sebagai korban bakaran untuk menutupi dosa. Kekudusannya jugalah alasan kenapa Allah tidak menerima korban Kabil. Karena itu kudus, Allah membinasakan manusia berdosa pada zaman Nuh dengan banjir besar serta hujan api di zaman Ibrahim ke atas orang-orang Sodom dan Gomora. Kekudusan Allah adalah alasan kenapa Dia telah menentukan satu hari di mana Tuhan akan menghakimi seluruh bumi dalam kebenaran. Dengarkan apa yang ditulis Nabi Allah tentang kekudusan Allah dan ketidaksucian manusia. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukum, ya gunung batu. Telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan Engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Jika Allah sedemikian sucinya dan manusia begitu tidak layak, lalu siapa yang dapat selamat? Bagaimana kita dapat selamat dari api neraka yang kekal? Bagaimana caranya supaya anak-anak Adam dapat menjalani kekekalan di hadapan hadirat Allah yang suci itu? Pesan terpenting dari Perjanjian Pertama adalah bahwa Allah telah berjanji untuk mengutus ke dalam dunia seorang penebus yang benar yang akan mati menggantikan tempat anak-anak Adam untuk menebus mereka yang percaya padanya. Inilah yang telah Allah rencanakan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Hanya lewat curahan darah penebus Allah dapat mengampuni dosa dan mendamaikan orang berdosa kepada dirinya tanpa mengkompromikan kekudusannya. Untuk bergerak semakin jauh dengan rencananya, mengutus seorang penebus ke dalam dunia, Allah memanggil Ibrahim untuk menjadikan dia sebuah bangsa yang baru, di mana para nabi Allah akan datang. Kata Allah kepada Ibrahim, "Engkau akan menjadi berkat, dan semua bangsa di muka bumi akan diberkati melalui engkau." Jadi begitulah Ibrahim mendapatkan Ishak pada hari tuanya, Ishak memperoleh Yakub, Yakub mendapatkan 12 anak laki-laki, dan mereka menjadi nenek moyang ke-12 suku Israel. Kita telah melihat bagaimana Allah memanggil Ibrahim, dan ia terus bergerak dengan rencananya untuk mengutus seorang penebus ke dalam dunia, karena dari garis keturunan Ibrahim, lewat bangsa Israel, akan lahir. Berikutnya kita telah melihat bagaimana anak-anak Israel pindah dari tanah Kanaan dan diam di Mesir, di mana mereka menjadi budak orang Mesir. Tapi Allah tidak melupakan keturunan Ibrahim, orang-orang Israel. Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan memimpin mereka ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Ibrahim, pada zaman dahulu. Allah juga memakai Nabi Musa untuk memberikan kepada kita kitab yang disebut Taurat, yang merupakan dasar dari segala sesuatu yang telah Allah beritahukan hingga saat ini. Setelah zaman Musa, kita telah melihat bagaimana Allah telah banyak mengutus Nabi kepada bangsa Israel, tetapi sebagian dari bangsa itu tidak mengacuhkan perkataan para Nabi. Walaupun begitu, ketidaksetiaan bangsa Israel tidak menghalangi dan rencana yang telah disusun untuk mengutus Al-Masih ke dalam dunia. Oleh karena itu, kita telah melihat bagaimana Allah memilih Daud sebagai Raja Israel dan seorang Nabi yang akan menulis nyanyian-nyanyian pujian yang sangat indah dan bermakna dalam yang ada dalam kitab Mazmur. Nabi Daud menulis banyak hal mengenai dan bagaimana anak-anak Adam yang akan menganiaya dia, bahkan menusuk tangan dan kakinya. Tapi Daud juga bernubuat bahwa setelah Al-Masih mencurahkan darahnya sebagai korban yang menghapus dosa dan akan mengalahkan kematian dan bangkit dari kubur. Dalam perjalanan kita mempelajari kitab suci, kita juga menemukan bahwa bukan hanya Musa dan Daud saja yang telah menulis tentang Al-Masih. Semua Nabi Allah mengumumkan tentang kedatangan. Contohnya, Nabi Yesaya mengumumkan bahwa Nabi akan lahir dengan cara seperti yang saudara tahu, tidak sama dengan manusia lain pada umumnya. Dan dia berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nabi Yesaya menulis hal ini 700 tahun sebelum dilahirkan. Ada lagi seorang nabi lain yang hidup pada zaman yang sama dengan Nabi Yesaya. Namanya adalah Mika. Kepada Mika, Allah menunjukkan nama kota tempat dilahirkan. Dengarkan baik-baik apa yang dituliskan oleh Nabi Mika. Dalam kitab Mika, pasal yang kelima, kita membaca, "Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu." Dengan ini, Mika menyatakan bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem, di kampung halaman Raja Daud. Dan ratusan tahun kemudian, hal itu benar-benar terjadi. Tentu saja, Allah dengan sangat cermat telah mengatur persiapan kedatangan Juruselamat dunia. Kitab suci Allah berisi ratusan keterangan yang dibuat oleh para nabi tentang kedatangan Mesias. Barangkali Anda sedang bertanya, kenapa Allah menempatkan pemikiran-pemikiran tentang kedatangan Al-Masih kepada para nabi sebelum dia datang ke dunia? Ada satu alasan yang sangat penting, Allah mengilhami para nabi untuk menulis banyak hal tentang Al-Masih sebelum dia datang, sehingga waktu dia datang dan memenuhi semua yang ditulis para nabi tentang kedatangan dia, kita dapat mengetahui tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia dan dia itulah juru selamat yang diutus Allah. Allah tidak ingin siapapun menipumu. Allah ingin kamu mengetahui siapa itu Mesias, penebus orang berdosa, sehingga Anda dapat percaya kepadanya dan mengikuti dia dan selamat dari dosa Anda. Inilah alasan kenapa Allah memberikan kepada kita buku yang dapat dipercaya kepada kita mengenai perjanjian pertama sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang saat kita menyelesaikan perjalanan dalam perjanjian pertama, lebih baik kita membaca buku Maleakhi dari kitab terakhir dari kitab perjanjian pertama. Perkataan Nabi Maleakhi sangat penting bagi kita karena merupakan kata-kata terakhir kepada anak-anak Adam sebelum Al-Masih mengunjungi bumi. Hanya 400 tahun yang tersisa sebelum Sang Penebus datang. Dengarkan apa yang ditulis oleh Nabi Maleakhi di pasal terakhir perjanjian pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi, Nabi Maleakhi bernubuat bahwa Allah merencanakan untuk mengutus Nabi lain sebelum Al-Masih datang untuk mempersiapkan jalannya. Tahukah Anda siapakah Nabi itu? Dalam pelajaran yang akan datang, kita akan lihat bahwa orang yang akan mempersiapkan jalan itu adalah Nabi Yahya. Maleakhi menulis, beginilah firman Allah yang Maha Kuasa. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Sekitar 200 tahun sebelumnya, Nabi Yeremia juga bernubuat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Toratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengarkan kata-kata ini, Allah sedang mengumumkan bahwa Al-Masih akan datang dengan membawa perjanjian yang baru yang akan memenuhi syarat-syarat dari perjanjian pertama. Selama ribuan tahun, Allah menuntut korban binatang sehingga dia dapat mengampuni dosa anak-anak Adam. Korban binatang merupakan bagian yang sangat penting dari perjanjian pertama yang Allah berikan kepada umat manusia melalui nabi-nabinya. Bagaimanapun, Al-Masih akan membawa ke dalam dunia perjanjian pertama sebab dia akan memenuhi lambang dari semua pengorbanan binatang sehingga membatalkan perjanjian pertama. Al-Masih tidak datang untuk meniadakan perkataan Nabi, tetapi untuk memenuhinya. Dalam perjalanan kita yang akan datang, kita akan mendengar bahwa Zakaria, bapa dari Nabi Yahya, berbicara tentang Al-Masih dalam nada yang serupa. Demikianlah saudara-saudaraku, akhirnya kita pada akhir perjalanan kita, kitab perjanjian pertama. Kali yang akan datang, semoga kita akan memulai bagian yang indah yaitu perjanjian baru, kitab Injil. Di dalam Injil inilah akan kita temukan bagaimana Al-Masih memenuhi perkataan para nabi. Kiranya Allah memberkati saudara.